Мухтарам Хәлишләр Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Без турдан тур эфирда эшлибез. Һәм инде тыңлаучыларыбызның 555-5513 телефоны тапшыруның ахырына кадәр сезнең карамакта, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Һәм инде хәзер 7:26. Бу көннәрдә, бигрәк тә ил өчен, дөнья өчен җаваплы көннәрдә мине бер нәрсә борчый. Әлбәттә, хастаханәләрдә авырулар бар. Аларга кан да кирәктер, чөнки яшәү өчен һәр кешегә дә кан кирәк. Менә донорлар белән эшләр ничегрәк тора икән? Шушы сорауга җавап алу өчен хәзер мин Республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәр кандидаты, Татарстанның атказанган табибы Рамил Габдухай улы Тураевка мөрәҗәгать итәм. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле Рәзин әфәнде, хәерле иртә, хөрмәтле дуслар.
Рамил әфәнде, әлбәттә менә без ишетеп торабыз, президентыбыз, безнең президентыбыз да Татарстанныкы, шулай ил күләмендәге президент һәр вакыт кисәтеп тора, кемнең ашыгыш рәвештә эше булмаса, өйдә утырыгыз ди. Һәм инде бигрәк тә хәзер урамнарга чыгу өчен махсус белешмәләр кирәк. Менә мондый шартларда донорлар килә алалармы? Халкыбызны кан белән, бик мөһим, мәшһүр яшәү өчен кирәк булган кан белән тәэмин итә алабызмы?
Рәхмәт, шундый дөрес сорау бирегез өчен миңа бүгенге көндә әйтергә кирәк. Менә ил күләмендә шундый авырлыклар чыккач, беренче көннәрдә кешеләргә үзләрен өйдә генә тотарга, урамга чыкмаска дигән фәрманнар, сораулар туганнан соң, 1-2 көн эчендә безгә донорлар саны, бездә донорлар саны кимеде. Дөресен әйтергә кирәк. Ул Чаллы шәһәрендә дә, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләрендә дә кимәтләр. Шул вакытта без иң беренче иттереп бөтен матбугат өстендә эшли торган телевидение каналлары, радио, журнал, газеталар аркылы халыкка мөрәҗәгать иттек. Әйтергә кирәк, менә иң беренче безнең Татарстаныбызның радио-телевидение компаниясы, ГТРК дәвезәме, эфир компаниясы. Шундук безнең сорауны хуплап, безгә мөмкинлек бирделәр халыкка мөрәҗәгать итәргә. Икенче көнне менә безнең Татарстан халкының менә шул чаклы җитдилеге, шул чаклы менә кешенең авыр чакта калуына битараф булмавын күреп, безгә халык агылды донорлар. Менә бүгенге көндә без андый статистиканы алып барабыз. Көн саен безнең менә эш филиал бар, Казанда үзәк безнең. Казанда үзәк һәм Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт. Шул ук вакытта бүлекләр бар Республика хастаханәсендә, балалар хастаханәсендә, МКДЦ-дә. Көн саен 230-270 кешегә чаклы донорлар киләләр. Бу халыкның дөрес аңлавы. Мин ул халыкка, ул кешеләргә барсында да башымны иеп рәхмәт әйтәм. Чөнки һәр бер килгән донор үзенең канын биреп, 4 кешегә чаклы кешенең гомерен саклап кала. Без беләбез, нинди генә авырлыклар килсә дә, табиблар эшлиләр, хастаханәләр ябылмадылар. Анда ниндидер эшләре туктатылды, ансы дөрес ул. Чөнки бу авыру бер җирдә күп тупланып халыкның булмавыннан тора. Кешенең үзен үзен ничек итеп саклаудан тора аның сәламәтлеге. Шуңа күрә шул чаралар шуның аркылы, шуның өчен дә эшләнделәр. Без көн саен менә радио, телевидение, газеталар белән эшлибез. Менә бик шундый бер, менә бернинди компаниядә дә битараф булып калмый. Кемгә генә идарәчеләренә шалтыратсак, ул булсын Татэнерго, ул булсын бүтән компаниялар, кемнәрнең эшләре бар, халыкны алып килделәр. Әйе, безгә килгәч, без дә үзебез дә килгән халыкка аларга авырулар йоқмасын өчен бүтән чараларны керәбез. Кергәч үк аның температурасын ишебез, шундук маска кигерәбез, кулларын эшкәртәбез, аякларына бакеллар кигерәбез. Менә кешегә койдан, нәрсәдән югыш şer jeğen şurğa mümkin onların barsında işleyibiz. Her vakitte bütün hava bizden alıştırıp dura dizarlar işleyler. Mine kişinin selametliği üstünde her bir işçi bunda işletilen şefkat tutuşları tabipler varsa da onu onlap onun üstünde işleyler.
Ramil Efendi, mine bu toş kiygen virüs diyeydik, korona virüs, ul bit mekirli virüs. Ul konda şoğuluşta bağma, eğer de avru kişi kizse.
Konda, mine bulay. Biz ondik kişilerini kabul etmeyiz. Mine kişinin eğer de temperaturası var iken, kişi yüterli iken, kişinin mankası var iken, kişinin bizim azgına olsa da his ite, noşar his iteyken o kişilerini kırtmayız. Buna dürüstüne itirge gerek. Şunduk anla kimine işikten kürü gök tikşirip duralar. Kişinin temperaturası, kişi bizim yokşa his iteyken o kişine olga uzdurulup onlar donor, ul donor bulalar. Biz her vakitte kişetip eteviz. Buna hazır mine kimler işite, hırmatlı dostlar, bir nersene onla kız dürüst itirip. Qonni butun yerdan olib bo'lmay. Shifoxonalarda avrular bor. Operatsiyalar kun sayin salib tura. Xotin-qizlar kun sayin davitabalar. Nindidir butun shiroqlar bor emi. Qon har vaqtda kerak. Avru kishi donor bo'la olmay. O'zin yaxshi deb his etgan. O'zin mana күтәрінгі кейфті болып қына шул вақытта келіп бізге қуан бере алалар. Кішінің әгер де нендедір кім білен болса үлімтеге кірген екен ауру күші білен, ол кішінің қанында қарқалда антитела дейбісінде ол көзіліктер бар. Бар. Шул үшірақта Шул ұшырақта да бізге келіп, анда бір нінде анализ бір нәрсе көрсетмей екен, біз бүгінгі күнде 100% бүтін қан тромбоцитларына, эритроцитларына вирус инактивация өздіреміз. Бұл қарқалды бүтін ұқыларға қалына орақ, әмі әлекен біз оны үшлейбіз, чүнкі Біз ол вирус инактивация ұздырып жіберген қан бірамдықтары, олар барса да біз өзіміз үшін нешік мені қазір ұлттым татар сөзден.
Ұрыс әтсегіз дәрі, біз ұрыстарда тұрды.
Безапасыныз, мені безапасыныз, біз өзіміз үшін қанағат, біз өзіміз үшін де үштейміз.
Именлігін тәмін тәзірейм
бе? Әр кішінің өзінің ішінде түгел етіріп, Үзен үшін башқаруы біне шымынан тұра кішіні бүтін ауырлар білен зарарландырмау. Бізге күлі бірде бұрқыныш түгіл біне.
Дон, Рамил әфенді, мен біне ғадеген әйтіп әткен шықта ойлап отырамайлы донорлар екілеті үстін деп. Біріншіден, алар қуан беріп, кеше ғымырын соқлап қала. Екіншіден, алар сізге келіп, күңіл тұныштау ала. Шынки, сіз бейт, аларыны тікшірмейше, қонны олмышсыз. Ә, аларыны тікшіргәш, қон олғаш, алар білелерінде. Наша корона вирус аларда юқ. Шулай бейт, күңілдері тұныш.
Дұрыс, дұрыс, дұрыс, бейт дұрыс әттегіз. Мұна бір не, бі тараф бұлмалықтың таксилар бик күбінде бар еме. Міне, шындай компаниялар бар, Сити Мобил, Яндекс такси, алар білен бүтін кішілер шығырленелер. Міне, үшмәкер болмаған шындай не бар? Компания Донор Сёрч деп аталынды. Бүтін Россия бойынша іште тұрған, біздің Қазан жігітте іште яғын білен, донорларыны шақыру бойынша. Міне, біргелеп, Нәшіші такси компаниялары, ике компания, бізге шындай мұражағат білен шықтылар, біз олар білен отырып сілештік, олар донорларына, кімнің де кімнің донор боласы тілі екен, үйіннен алып, біздің үзекке алып келер, хәм үйлеріне кері алып қатып қоялар. Бұшлай. Міне, шындай кішілерінің, Шундай кишилер, шундай компаниялар булу бир тапкыр көрсөтө, ауырлык ва ниндидер афет ауырлык келген вакытта бүтүн кишилердин бирлешүү, bütün kişilerini dürüst itip anlavı şuşu avurlukla. Bunun için ne seçlerge gerek? Eğer de kimdekim donor bulası kileyken bizden registratoruna 223-07-79 telefon numaralı telefon koşaltırata hem o kişiye kod bireler hem vakitini eteler. Koşan kilerge. İndi kütüp kına oturar. Şol vakitte şaltırata şuşu taksi kampanyalarını hem alarını boşlay bizge alıp gideler hem ilerini alıp gidip takviyalar.
Demek 223-07-79.
Ayı 223-07-79. Koşan kilerge vakitinde yetecekler. Bile şundu işler. Her halde belki bile bunda camadan kişinin bir taraf bulmağına şunun şakılı bile kongülüm süyüne her bir gün sayın bile biz bar basmında işleyen kişilerin nişik gilgenlerin bile sana jide tulganşı bir jideye şakilem gün sayın jide jide tulganşı kişiler gile başlıyorlar. Biz 8. yartıdan 7 saat 30 minuttan işleyip başlayıbız. İlk 8'den işledik. Halk irte kilgenlikten 4 saat kuşurduk. Şu an kire bile şu kişilerge rahmet eydem.
İlk kire etik sizin bilen gelelim telebulgan donorlar gileler mi? Yalmasa yongaları da barıkta gile mi?
Bile dürüstüne itirgek gerek. Biz alarını kadro ve donorlar de bizeyim. Gelip yüzlerin konuların bir etuan kişiler. Olar kubrak gile. Şuluk vakitte yaşlar da kileler bile birinci tapkır 25-30% birinci tapkır kile. Onsa bar. Dağın bir nesi etirge gerek. Bile şu şu günlerde bile biz yıl devletliğine 50-55 tonlu kon hazırlayabiliriz. Bina şuşu günlerde biz anında gün sayın analizası barabız. Donorlar gelip bina şuşu kon hazırlığının birgine de kulemi kimemedi. Emme lakin. O kulem kimeme o degen söz, kon kerek tügül degen söz tügüldü. Halık onu dürüst anlarga deyiş. Kazan halkı, Yarşallı, Tüven Kama,
Respublika biz halkı.
Respublika'nın halkı. Eğer de siz kilmeseniz, o bizim zapaslar biteşek, dostlarım. Biz sizinle kütüp kalabız, Bu ağırlıklar şimdi ağırlık gibi vakitte, biz birbirimizin tırsakın sizip yaşarga gelir. Deyiş. Şuna, şu vakitte gına, biz bütün ağırlıklarını birge jeñip çıkacakız.
Ramil Abdulhakovich, mine ilk ülem donorlar günü de yakınlaşa bitin değil mi?
Aye.
Siz türlü aksiyalar ütkere tırgan ediniz. Mine bu kodlaulu şartlarda alarını elini ütkere bulmu tırgandır indi.
Mine 20. siz şimdi dürüst ettiniz. Mine alda itirim degenim 20. April günü Rusya küleminde donorlar günü uzduracak. Biz o 2007 yılının 20. aprilinde kabul ettirgen idi. Bu bağışlanı Rusya'da birinci tapkır kon salıp, onun Andrei Martinovich Wolf, o akuşer-ginekolog Sankt-Peterburg'dan 1832 yılını bala taba tıran kuatınga konunu kub yuqaltıkaşı onun irinin konun sola. Hem onun ömrün kutkarıp kala. Ne şu şey 20 April Rusya küleminde donorlar günü deyip atalı. Bu o turu kiliyen. Ondan sonra bir kut tapkır tağın salalar konuların kişiler vafat bula. Ama lakin onun bir nesesi uvaqta bilmeler, grupını bilmeler, hem rezusunu bilmeler. Onsuz sonra koşula. Ama lakin şu vaqta bina tabiplar galimler, anlılar. Nersedir işlerge izlenirge gerek. Şulay tırıp kişige kişinin konun salıp onun durmuşun soklap alıp bula digen uyuza fikirge varsa da kile. Bunlar şuşu bu bizden için bir mühim gün. Çünkü buna Rusya küleminde Yıl sayın nişe milyon kendimine kadar eterim donorlar gelip milyondan milyonla kişinin ömrünü saklap kalırlar.
Рамил Габдихович, менә бу коронавирус таралгач, инде әйтәләр, өлкән кешеләр тизрәк авыруга сәләтле, яшьләр алар әле нык организмнар көчле диләр. Менә шул уңайдан минем сезгә сорау бирәсем килә, кан картаямы? Ягъни донорлар ничә яшьтән ничә яшькә кадәр була алалар?
Беренче тапкыр менә шундый сорау, кан картаямы? 18 яшь тулган кеше һәрберсе донор була ала. Аның үскі планкысы юк. Мына біздің бүгін иң үлкен донорға 60 яш.
Йөрәк һәр вакыт 18-дә диләр, димәк қанда һәр вакыт.
Мына 60 яш. Бит нидә кешенең организмендә қан күзәнәкләре көн сайын алышынып тора. Алар туып торалар, үлеп торалар. Мына күзәнәкләр. Шуңа күрә кеше күбрәк қан биргән сайын аның организмда яңа кан күзәнәкләре барлыкка килә, алар туып торалар. Кеше менә еллар буе кан бирә торган кешеләр үзләрен яхшырак хис итәләр. Алар төрле авыруларга, төрле чирләргә аларның каршылыгы резистентность дип әйтәбез, күбрәк бу дәлил ителгән. Шуңа күрә донор булу бер яктан почетлы, хөрмәтле, икенче яктан кеше үзенең менә шундый хисәтә, кеше үзенең канын биреп, ничәмә кеше, ничәмә ничә кешенең гомерен саклап калып кала алдым мин дип әйтәлеп, әйтеп үзенең күкрәгенә сугалар. Без өчен, кеше өчен.
Сәламәтлек өчен дә бе.
Сәламәтлек өчен дә әйтә, үзе өчен дә. Менә горурлык. Мин кешенең ул белмей. Донор белмей. Кемнең ул Ивановмы, Петровмы, Сидоровмы, Абдуллинмы, Габдуллинмы, алар белмей кем икәннәр. Шул вакытта анда хис. Минем каным кемнеңдер тормышын саклап калырга ярдәм итте дигән хис кешенең күңеленнән бер кышанда чыгарга тиеш түгел.
Рамил Габдихович, әлбәттә, менә бөтен хәзерге фән техника заманында бөтен нәрсәне уйлап табалар, галәмгә ашалар, әмма канны алыштыра алган кеше әлегә юк. Менә җинис ягыннан караганда хатын-кызлар каны, ир-атлар каны аерма бармы?
Аерма бар. Аның менә бөтен донорлар арасында, бөтен донорлар арасында 70%-ка якын ир кешеләр, 30% хатын-кызлар. Без аны хәзер безнең шәрегенә кермибез. Хатын-кызлар аерым шәхесләр, алар бәби алып кайталар, алар балалар үстерәләр, алар имезәләр, ашаталар. Шуңа күрә үзенчәлекләре бар аның. Бар аның үзенчәлекләре. Без аңар кермичә, әмма ләкин менә хәзер бит озакламый сугыш беткәнгә 75 ел була. Менә 3 атнадан, әйме, 4 атна, 3 атнадан. 4 атнадан. Менә шушы вакытка әйләнеп кайтсак, менә 90-95% донорлар барса да хатын-кызлар. Менә шундый фотографияләре бар. Чират кан бирергә чират торалар.
Бу сугыш чорында.
Әйе, сугыш чорында. Алар мискеннәр жабык. Ашарга җитмәгәндер, әйме. Менә ул вакытта сәламәтлек саклау наркоматы Татарстан тәэсирле безнең үзебез була. Шундый указ чыгаралар. Донорларга ризык продуктовый набор. Ризык набор.
Ризык тупланмасы, әйе.
Әйе. Бирәләр. Менә шунда без шундый гаризага тапылдык. Менә миңа тиешле шушы наборны фронтка җибәрегез дип кешеләр гариза язганнар, беләсеңме? Менә шул вакытта үзе дә ашап бетерә, үзе дә ачылгандыр инде, балалары да ачылгандыр. Менә шундый гаризалар бар. Алар да үзе теләп язганмы, теләп язмаганмы, ансын әйтә алмыйм. Яңа дәлил була, әйтә алмыйм. Әмма ләкин андый гаризалар бар. Ул вакытта, андый авырлык вакытында барса да ничек тә булса тырышырга тиешкән. Көн сайын фронтка 41 yılının başında 70-80 litre kan verilgen olsa, yılı 41 yılının ozağında 100 litre. Artık bir tekin söyleyin.
Emil Abdülhakovic, mina siz büyük mühim temanı kuzgattınız. Lakin biz bugünkü tapşuru kısalarında bunu ilkinlep söyleyip bitir almayız. Çünkü onlar şın batırlar. Şuna göre ilk ülemindeki donorlar günü bulunduğunda isep kalıp hem büyük yüngünün 75 yıllığı da yakınlaşıyor, kilip itiyor, isep kalıp biz hele sizin bilen ifirde tağın ısıraşırız. Tınlaşılarımızın bu aydan hele soruları da bulur. Bugün bizim indi engemenli tügeleri vakit cite. Siz tınlaşılarımızda tağın neler etirgatıysınız?
Bana hürmetli dostlarım, ağırlıklı ağırını kişilik kişiler güne jengala. Bana bugün eğitim atırgan epidemiologi hem sanitari taleplerin her kişi tügel ütterge deyir. Biz yerden kullasılarga deyir. Eğer de kim dürüst işlemiyken, onlar kusatırga deyir, eğitirga deyir. Sen dürüst işlemiysen, sen ne olay işlemiysen. Şu vakitte gana, biz birbirimiz artından kusatırga deyir. Biz özümüz şu taleplerini ütterga deyir. Şu vakitte gana, biz bütün ağırlıklarını jeñip şığa olaşakmız. Bütün yaşışı ağırlıklar vakitinde, her bir kişiye Tatarstan halkına barsamda emillik, selametlik, soluk dilim. Tüzümlülük. Bana odağı kibik. Kimnin tüzümlülüğü kubrek? Şul kişi
Uta.
Şul kişi Uta. Ben her vakitte de misal edip kıyam. Tın da almışa vazıp durgan kişi şul vakitte oğuşlarla. Şuna göre birbirinizi saklağız. İsen sağlığız. Bütün taleplerini ütegiz zinhar için. Bir ülkezge 2-3 metrga yakın kilmeğiz. Bu dürüst. Ana ettiler başta en şul kulu yarağına kuştular. Müne şul indi o. Kulunu civarga, maske kebzirge, yasız ki sekvizlik kebzirgiz. Kulu pişirak nindidir eyberlerge tutungan kullarınız bilen küzlerinizin, bitlerinizin sürtmeğiz. Başta kullarınızdan yoğuz.
Şulay kirip,
tilagim sizge.
Rahmet, izgi tilekler. Sizning telefonni isterine tüşürem donorlarının 223-07-79 şıltıratsağız sizge taksini yibereşekler vaktin
etkisi. Kod yibereşekler. Siz şaltıratıp şul kod bilen bizge, şul kod bilen bizge kile alasız. Hem sizden kire alıp katip yibereşekler.
Bizden bilen telefon ilimtesinde Respublika Kon Uzagi boş tabibi, medisin efendileri kandidatı, Tatarstan'ın otkızı'nın tabibi Ramil Abdülhak ulu Turayev buldu. Rahmet sizge, umuşlar tilibiz. Sağ olunuz.
Sağ olunuz. Rahmet varınızı da.
Yeah, David Cole.